σταγόνα στη βροχή. Κι αν δεν μπορώ να σ' αγγίξω πάλι, μόνος προσπαθώ να κρυφτώ, να σε χάσω, να χαθώ. Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Για μένα δεν θα δακρύσω πια για σένα και μη ρωτάς για μένα. Κι αν δεν μπορώ να σ' αγγίξω πάλι, μόνος προσπαθώ να κρυφτώ, να σε χάσω, να χαθώ.
Επιστροφή στο στούντιο του Real FM 97,8, Αθήνα, Θεσσαλονίκη 107,1, την αγάπη μας σε όλο τον Βορρά. Μανώλης Κοτάκης στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Καραγκευρέκης στην ρύθμιση του ήχου, η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο και παρέα μας όλοι εσείς. Μαζί μας και η Fix Ελλάς, η αγαπημένη ελληνική μπύρα με διαδρομή που ξεπερνά τα 150 χρόνια. Δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά των Πατησίων, αναβαθμίζοντας την περιοχή και την καθημερινότητά της. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων και της Ολυμπιακής Ζηθοποιίας. Τώρα λοιπόν, αφού είδαμε σε μεγάλο βαθμό τα εσωτερικά μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα επιστρέψουμε, να πάμε έξω, αλλά πάλι για τα εσωτερικά μας στην πραγματικότητα, κατά έναν τρόπο, καθώς ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη θα μας πει διάφορες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, οι οποίες μέσα στην τρέλα εδώ για το εργασιακό, για τα εμβόλια, για όλη την ατζέντα της επικαιρότητας έχουν περάσει στη δεύτερη μοίρα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη εθνική σημασία, προεκτάσεις δηλαδή στην εξωτερική μας πολιτική, καθώς είμαστε μπροστά σε μεγάλα ραντεβού και εθνικά ραντεβού του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Μπάιντεν, αλλά και ραντεβού με σημασία και επιπτώσεις για την Ελλάδα, όπως του κ. Μπάιντεν με τον πρόεδρο Ερντογάν. Θανάση μου, καλησπέρα από την Αθήνα.
Γεια σου Μανώλη, καλό απόγευμα. Φέρνουμε πολλά δώρα.
Δώρα, δώρα, γιατί εδώ λίγο κουμπώνομαι, σου. Γιατί λέει φοβού τους Δαναούς και δώρα φέρονται σε. Ελπίζω να είναι πραγματικά τα δώρα, έτσι.
Σήμερα που λείπει ο ραδιοφωνικός σου Διόσκουρος, που οι Αμερικανοί φέρνουν τα δώρα, λείπει σήμερα, για να το σχολιάσει.
Ναι, θα τα σπίσω, φοβάσαι, και να λείπει σήμερα, δεν θα το αφήσει ασχολιαστό. Δεν πέφτει τίποτα κάτω, θα γυρίσει σπίτι, έτσι, θα ακούσει μετά την εκπομπή στο. Στο ηχητικό της και θα απαντήσει καταλήλως την Παρασκευή. Μην έχει καμία αμφιβολία.
Έχουμε εξελίξεις.
Οπότε λάβει τα μέτρα.
Ναι. Ναι, έχουμε εξελίξεις παύλα δώρα. Πριν από λίγο γίνε γνωστό και μεταδόθηκε ήδη και από τα τηλεοπτικά δίκτυα ότι δύο γερουσιαστές, και ξεκινάω από εκεί γιατί όλα αυτά γίνονται παραμονή της συνάντησης Biden-Erdogan, παραμονές μάλλον, ως γνωστόν ξέρουμε ότι θα γίνει στις 14 Ιουνίου στο περιθώριο της Συνόδου των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ, στο πρώτο ταξίδι του Biden στην Ευρώπη όπου θα δει τους συμμάχους και στο περιθώριο θα δει και τον Τούρκο Πρόεδρο σε μια καθοριστική συνάντηση για το μέλλον των σχέσεών τους. Σήμερα όμως έχουμε νέα, πάρα πολλά νέα σε ό,τι αφορά θέματα που αφορούν την Ελλάδα και που την ενισχύουν στο διαπραγματευτικό πεδίο. Λοιπόν, δύο γερουσιαστές, ο Μπομπ Μενέντες, ο πανίσχυρος Μπομπ Μενέντες, ο πρόεδρος της Επιτροπής
Εξωτερικών
Υποθέσεων της Γερουσίας και ο Ρεπουμπλικάνος ο Μάρκο Ρούμπιο, κατέθεσαν ένα νομοσχέδιο από κοινού, διακομματικό νομοσχέδιο, στο Κογκρέσο, στο οποίο ζητούν να ενισχυθεί περαιτέρω η αμυντική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Οι δύο γερουσιαστές καλούν να υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο για να αποχωρήσει ένα βήμα παραπέρα η σχέση των δύο χωρών και να μετατρέψουν τη χώρα μας σε βασικό πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, γιατί πρέπει να κοιτάμε και πίσω από τις λέξεις και από αυτά που γράφουν, μιλάμε για προμήθεια, ζητούν μάλλον προμήθεια. Η προμήθεια του πλεονάζοντα στρατιωτικού υλικού από τις ΗΠΑ κατά προτεραιότητα να δοθεί στη χώρα μας. Αναφέρονται μάλιστα και στην δυνατότητα οι ΗΠΑ να παροχωρήσουν τα τουρκικά F-35 στην Ελλάδα.
Αυτά είναι τεράστια που λες.
Αυτά που ήταν να δοθούν στην Τουρκία, να δοθούν στα F-35. Η λέξη κλειδί είναι η προμήθεια πλεονάζοντας υλικού κατά προτεραιότητα. Αυτό συνδέεται, κατά την προσωπική μου εκτίμηση και με την επικείμενη ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας, και συνδέεται ίσως, λένε κάποιες πληροφορίες, και με την προμήθεια των νέων φρεγατών.
Μισό λεπτό, Θανάση μου, να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν, εκτός και αν έχεις να πεις κάτι επίσης το σημαντικό και σε διακόπτω, οπότε συνέχισε.
Όχι, είναι σε γενικές γραμμές, γιατί περιμένουμε να δούμε και εμείς στα χέρια μας το νομοσχέδιο, είναι οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται και πριν από λίγο μας ενημερώνουν. Αλλά αυτό το η προμήθεια πλεονάζοντας υλικού κατά προτεραιότητα, καταλαβαίνεις.
Υπάρχουν
ότι...
δύο ερωτήματα. Έτσι, γιατί πράγματι, αν συμβεί αυτό, είναι δώρο. Το πρώτο είναι, επειδή γίνεται παραμονή των συναντήσεων με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και με τον Ερντογάν, το ερώτημα είναι αν το νομοσχέδιο αυτό θα προχωρήσει ή είναι ένα χαρτί το οποίο κουνούν οι Αμερικανοί στους Τούρκους, ότι κοιτάτε, εμείς υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, έτσι, αυτό είναι το ένα.
Πίεση.
Είναι, ναι, πίεση. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό.
Αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδος.
Ναι.
Αναγνώριση.
Άρα μπορεί να είναι και πίεση, ας πούμε.
Και πίεση και αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδος, γιατί μιλάμε ότι γίνεται λόγος για ενίσχυση, για τον εξυγχρονισμό του ελληνικού στρατού με νέα μεταφορά αμερικανικού εξοπλισμού στη χώρα. Ναι. Γνωρίζουμε ότι με τη νέα αμυντική συμφωνία η οποία θα υπεγραφεί, οι Αμερικανοί ζητούν νέα οπλικά συστήματα να εγκατασταθούν επί ελληνικού εδάφους, να εποπτεύουν τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες.
Μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ καμιά φορά υπάρχουν και πληροφορίες που τις μαθαίνεις off the record, αλλά άμα βλέπεις ότι σπάει το off, όχι από σένα, αλλού είσαι υποχρεωμένος να ρωτήσεις. Ξέρουμε ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση στο πλαίσιο της υπογραφής της αμυντικής συμφωνίας.
Πολύ μεγάλη.
Για βάση στη Θράκη, στην Ξάνθη ειδικά. Και έτσι. Για τη Σκύρο που ενοχλεί τους Τούρκους πάρα πολύ. Γι' αυτό στη υπάρχει Σκύρο, κάτι συγκεκριμένο.
Ναι, στη Σκύρο θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε για τη Ρεάλ της Κυριακής, αλλά στη Σκύρο οι Αμερικανοί έχουν μεγάλες βλέψεις. Θέλουν να εγκαταστήσουν ένα οπλικό σύστημα στη μέση του Αιγαίου. Πιθανότατα πρόκειται για ένα ραντάρ μεγάλης εμβέλειας. Το συζητάνε με την ελληνική πλευρά. Όμως αυτό που γίνεται με αυτό το νομοσχέδιο, νομίζω ότι προετοιμάζει το έδαφος σε σχέση με την προμήθεια των νέων φρεγατών. Δηλαδή οι Αμερικανοί σκέφτονται να παραχωρήσουν δύο τα τεράστια τα Τιτιρόγκα και ένα ελικοπτεροφόρο, το WASP, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, βρίσκονται σε συζητήσεις.
Για να πάρουν τις φρεγάτες.
Για να μπουν πιο δυναμικά στο διαγωνισμό με τις φρεγάτες, γι' αυτό και βλέπεις ότι έχει αποσυνδεθεί η ενδιάμεση λήψη με την προμήθεια. Όλα αυτά είναι πληροφορίες οι οποίες.
Να εξηγούμε στον κόσμο ότι είναι ενδιάμεση λήψη, είναι το όχημα αντικατάστασης που λέμε. Δηλαδή, μέχρι να κατασκευαστούν οι νέες φρεγάτες, κάθε χώρα τι φρεγάτα παλαιού τύπου σου δίνει για να εξυπηρετήσει μέχρι να είναι έτοιμο το καινούριο τύπο.
Μέχρι στιγμή έχουμε 6 προτάσεις, μάλλον προκρίνεται η Ολλανδική. Η αμερικανική πρόταση για τις φρεγάτες δεν έχει ικανοποιήσει τους επιτελείς του ναυτικού. Θεωρούν ότι
υπέβαλαν και οι Άγγλοι, μαθαίνω, επίσης διπλή πρόταση και για φρεγάτες και για ναυπηγεία.
Ακριβώς. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει και τους επόμενους εβδομάδες και μήνες, δηλαδή δεν θα λυθεί τώρα. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι η αμερικανική πλευρά μπαίνει πάρα πολύ γερά και μπαίνει γερά πριν τη συνάντηση Biden. Ερντογάν στις Βρυξέλλες, γιατί εχθές είχαμε και ένα άλλο χτύπημα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο πρόεδρος, τον Ρόμπερτ Μενέντες, ρώτησε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και αν θα τεθεί το ζήτημα της παραβατικότητας της Τουρκίας. Είπε βεβαίως ο Τζο Μπάιντον θα συναντήσει τον Ταγί Περντογκάν, θα βρίσκεται στο επίκεντρο της ατζέντας όλες αυτές οι ενέργειες που κάνει, οι οποίες είναι βαθύτατα προβληματικές. Δεν είναι μυστικό, είπε, ότι σε πολλούς τομείς έχουμε μεγάλα προβλήματα, ότι η Άγκυρα δεν ενεργεί ως νατοϊκός σύμμαχος όπως άπευε για παράδειγμα για τους S-400. Είπε όμως και αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ έχουν συμφέρον να κρατήσουν την Τουρκία γυροβολημένη στο άρμα της δίχης, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά και αλληλοεπικαλυπτόμενα συμφέροντα. Εκεί ρωτήθηκε ο κύριος Μπλίνκεν για το δίκαιο της θάλασσας και είχα μια σημαντική τοποθέτηση για την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών που προμηνύει κατ' εμέ εξελίξεις, το οποίο θα ενισχύσει και στο διαπραγματευτικό πεδίο της θέσης της Ελλάδος, καθώς είπε, εξέφρασε μάλλον την εκτίμηση ότι η επικύρωση της σύμβασης των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας θα λειτουργήσει προς όφελος των ΗΠΑ. Είναι μια θέση προσωπική, είπε ο κύριος Μπλίνκεν, αλλά γνωρίζω ότι και ο πρόεδρος Μπάιντεν την έχει υποστηρίξει.
Άρα είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τάσεται υπέρ της υπογραφής της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Της επικύρωσης. Ένα ζήτημα το οποίο θα έρθει.
Ο πρόεδρος επικυρώνει, τα κοινοβούλια ακυρώνουν. Ναι, πράγματα της επικύρωσης.
Είναι ένα θέμα το οποίο θα έρθει τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, το ζήτημα του Δικαίου της Θάλασσας. Και καταλαβαίνεις ότι και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις που γίνονται για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, τουλάχιστον στη δικιά μας περιοχή.
Πράγματι, έχεις δίκιο σε αυτό, με τη διαφορά ότι και οι Τούρκοι έχουν αφήσει μια χαραμάδα να συζητήσουν για το δίκαιο της θάλασσας ως εθιμικό δίκαιο, από ό,τι αντιλαμβάνω, με βάση τους γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, έτσι το λένε οι διεθνολόγοι. Και εκεί επάνω συζητάνε και εύρος χωρικών υδάτων, διαπραγμάτευση μαζί μας δηλαδή. Καθώς ο Τσαβούσογλου είπε, ναι, εμείς αναγνωρίζουμε τα 12 μίλια σε διάφορες περιοχές όπως το Ιόνιο ή η Μαύρη Θάλασσα, αλλά όπου οι περιστάσεις λένε ότι πρέπει να τα βρούμε κάπως διαφορετικά να το συζητήσουμε.
Ότι το Αιγαίο είναι μια κλειστή θάλασσα.
Και επίσης έχει βάλει και θέμα συνυποσχετικού για τη Χάγη ο Τσαβούσογλου, ο πρόεδρος των εξωτερικών της Τουρκίας. Οπότε εκεί μπορεί να υπάρχει ένα πεδίο, ένα μίνιμουμ πεδίο συνεννόησης, χωρίς να είμαστε και κατηγορηματικοί.
Και σύγκλησης. Βέβαια, το πρώτο που θα απασχολήσει τους δύο ηγέτες είναι η S-400. Εδώ είχαμε διάφορα δημοσιεύματα από την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ.
Προτάσεις,
ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε γραπτή δέσμευση από την Τουρκία ότι δεν θα ενεργοποιήσει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Μάλιστα, όπως έγραψε η εφημερίδα, η αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να παρουσιάσει αυτή τη γραπτή δέσμευση στο Κογκρέσο προκειμένου να ζητήσει τον τερματισμό των κυρώσεων κατά την Τουρκία. Χθες ρωτήσαμε το State Department, ο Real Fender ζήτησε να σχολιάσει το δημοσίευμα της Χουριέτη. Είπε ότι η πολιτική μας δεν έχει αλλάξει. Προτρέπουμε την Τουρκία να εγκαταλείψει το σύστημα, διότι αντιβαίνει άμεσα τις δεσμεύσεις για τον NATO.
Πάντως γραπτό είναι μετακίνηση της αμερικανικής θέσης, γιατί στην αρχή τους λέγανε κυρώσεις αν δεν τους στείλετε πίσω τους πυράβλους, αν δεν τους αποθηκεύσετε, αν τον αντάλλο.
Έχει πάει μια ταχύτητα παρακάτω, γιατί σήμερα διαβάζαμε και την τουρκική εφημερίδα, την Daily Sabah, η οποία έλεγε, μάλλον διέρεε, ότι η τουρκική πλευρά ζητάει τώρα ένα πολιτικό χάρτη παρά ένα τεχνικό για τους S-400. Η Τουρκία έχει στείλει ένα έγγραφο στην Ουάσιγκτον σχετικά με αυτό το ζήτημα και η αμερικανική πλευρά επεξεργάζεται και μάλλον θα ανοίξουν τα χαρτιά τους στη συνάντηση Biden-Erdogan.
Παζάρι, πολύ παζάρι για όλα από ό,τι βλέπω.
Μα αυτό λέω από την αρχή, Μανώλη, ότι όλο αυτό που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία δύο χρόνια είναι ένα προϊόν. Ένα προϊόν σκληρής διαπραγμάτευσης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, γιατί νομίζουν μερικοί ότι οι Αμερικανοί θα εγκαταλείψουν τόσο εύκολα την Άγκυρα και την Τουρκία. Είμαστε εν μέσω μιας πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης.
Όταν έχουν χάσει το Ιράν και το Πακιστάν, είναι δύσκολο να εγκαταλείψουν τόσο εύκολα και την Τουρκία.
Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε και κάτι, ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έμπειρος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βιάζεται.
Προφανώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και τι γίνεται με τους Γερμανούς και με άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Το λέω αυτό γιατί με τους Γερμανούς έχει το θέμα του Nord Stream με τους Ρώσους. Δηλαδή, θα δει τον Πούτιν, αλλά υπάρχουν και πολλά θέματα, προεκτάσεις θεμάτων που θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων με τον Πούτιν, που αφορούν και τους Γερμανούς. Δηλαδή, τα θέματα που έχουν κατά καιρούς απασχολήσει και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, όπως παλιά ο South Stream, ή τώρα τις αμερικανοτουρκικές, όπως είναι οι S-400 που κάποτε ήταν θέμα για μας, οι S-300. Τώρα τα ίδια ακριβώς θέματα απασχολούν και τις σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ. Δηλαδή ο αγωγός ρωσικού φυσικού αερίου από το Βορρά, ο δεύτερος αγωγός.
Καταρχήν, ναι. Αυτό το ταξίδι έχει στόχο,
ναι,
να ανοικοδομεί τις διατλαντικές σχέσεις, εντάξει, που, ναι, έχουν πληγεί κατά την εποχή του Τραμπ,
ναι,
και να αναδιορθώσει και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Στην ουσία θα αποτελέσει για μένα ένα τεστ ικανότητας του Biden να διαχειριστεί και να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με πολλούς συμμάχους που απογοητεύτηκαν και από τους εμπορικούς δασμούς που είχε βάλει ο πρόεδρος Τραμπ και από την απόσχεση των ΗΠΑ από διεθνές συνθήκες όπως η κλιματική αλλαγή. Βέβαια τώρα η Ευρώπη θα δεχτεί τα θερμά λόγια του Biden, θα ξεχυλίζει, αλλά τα δύσκολα θέματα παραμένουν. Από την Κίνα έως τη Ρωσία, μέχρι τις εμπορικές διαφορές, την εμβολιαστική διπλωματία κατά του COVID, και αυτό είναι σημαντικό, και την μετάβαση σε οικονομίες ουδέτερες στον άνθρακα. Είναι ένα μεγάλο πλέγμα σχέσεων, είναι ένα ταξίδι γοητείας, ότι είμαστε εδώ, ότι ξαναερχόμαστε και ότι θέλουμε να αποκαταστήσουμε την αμερικανική θέση στο παγκόσμιο σκηνικό.
Μάλιστα. Εντάξει, Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ήταν ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη. Μας έδωσε. Καληνύχτα.
Καληνύχτα.
Μας έδωσε όλες τις τελευταίες πληροφορίες για αυτά τα οποία έρχονται και θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Είναι και κανένας δύο εδώ πέρα, με συγχωρείτε, σπανίως χρησιμοποιώ επίθετα στα δεκάδες σχόλια που έρχονται, που θέλουν να διεκδικήσουν με το σπαθί τους τον τίτλο του ηλίθιου. Πραγματικά εγώ δεν χρησιμοποιώ τέτοιες φράσεις και δεν θα τους κατονομάσω καν βεβαίως, όταν συζητάμε ζητήματα εθνικού συμφέροντος και πώς θωρακίζεται η εθνική ακεραιότητα. Τους καλώ να απευθύνουν τους χαρακτηρισμούς που καμιά φορά απευθύνουν και σε μένα στους οικείους τους εκεί, όχι σε εμάς. Πρέπει να πούμε ότι θα είναι πολύ κρίσιμη και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν, όχι μόνο για το ζήτημα της αποκλιμάκωσης, αλλά γιατί οι Τούρκοι προσπαθούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο να αγιώσουν τα πράγματα, αλλά σε σημείο που εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα. Η κυβέρνηση ελληνική, με βάση όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αύριο θα δούμε, με βάση τις δημόσιες δηλώσεις, δεν φαίνεται διατεθειμένη να ακολουθήσει σε αυτό το χορό. Υπήρξαν πράγματι δύο συγκεκριμένες, πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις του κ. Τσαβούσογλου στη συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Το Βήμα όταν ήρθε στην Αθήνα. Η πρώτη, όπως σας είπα πριν, ήταν η επιλεκτική διαφοροποίηση των χωρικών υδάτων. Έχει τεράστια σημασία για να καταλήξουμε σε συμφωνία για να πάμε στη Χάγη. Και έχει τεράστια σημασία διότι για να υπολογίσει η υφαλοκρηπίδα και η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, πρέπει προηγουμένως να έχεις οριοθετήσει τα χωρικά σου ύδατα. Εμείς, εάν τυχόν πάμε αυτή τη στιγμή χωρίς να έχουμε αλλάξει την οριοθέτηση των χωρικών μας υδάτων, χωρίς να έχουμε κάνει χρήση της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας για του Μοντέγκο Μπέι, που υπογράφει τελικώς στη Τζαμάικα και στη Βενεζουέλα που έλεγα πριν, αν το κάνουμε αυτό, στην πραγματικότητα θα χαρίσουμε βυθό, να το πω έτσι όσο πιο λαϊκά μπορώ. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά και οι Τούρκοι οι ίδιοι επίσης δεν μπορούν να συμφωνήσουν ότι θα πάμε στη Χάγη, που για αυτούς είναι ένα δύσκολος θεσμός, θεωρητικά τον φοβούνται, εάν πριν δεν πάμε σε οριοθέτηση των χωρικών υδάτων. Κατά συνέπεια έχουμε μπροστά μας ως ένα και μέγα κρατούμενο η διαπραγμάτευση που θα αρχίσει σε επίπεδο διερευνητικών επαφών για το πόσα χωρικά ύδατα έχουμε στο Αιγαίο. Πρέπει να σας πω ότι είχε γίνει μια μεγάλη πρόβα το 2003 για επιλεκτική διαφοροποίηση των χωρικών υδάτων. Αλλού να πηγαίναμε με 12, αλλού με 8, αλλού με 6, και κατά περίπτωση και κατά συνάφεια να υπάρχει και προσαρμογή στον εθνικό εναέριο χώρο. Αυτό το ετοίμαζαν τότε οι κυβερνήσεις του κυρίου Σιμίτη. Όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ αυτή η πρωτόλιος, η συμφωνία ενώπιον του ελληνικού λαού, του Εθνικού Κοινοβουλίου. Έγιναν οι εκλογές και μετά όλα αυτά βεβαίως επειδή η επόμενη κυβέρνηση διαφώνησε, εγκαταλείφθηκαν. Και το δεύτερο σημαντικό είναι τι θα περιλάβει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα συνυποσχετικό για να πάμε στη Χάγη. Γιατί άλλη Χάγη η δική μας, άλλη των Τούρκων. Η δική μας Χάγη έχει μόνο υφαλοκρηπίδα και οριοθέτηση. Η Χάγη των Τούρκων έχει γκρίζες ζώνες, έχει αποστρατικοποίηση, έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που θα μπορούσε να συμφωνήσει σε αυτή τη Χάγη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστροφή αμέσως μετά τους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων.